Ja, jeg skal læse dagens tekst, som er fra Matteus evangeliet kapitel 6. Pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker, for at blive set af dem. For så får I ingen løn hos jeres far, som er i himlene. Når du giver almisse, så lad det ikke blæse i basun for dig, som hyklerne gør det i synagoger og på gader for at prises af mennesker. Sandelig, siger jeg, de har fået deres løn. Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør, for at din almisse kan gives i det skjulte. Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørne for at vise sig for mennesker. Sandelig, siger jeg, de har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din far, som er i det skjulte. Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres far ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske far også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres far heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Når I faster, må I ikke gå med dyster mine som hyklerne, for de gør deres ansigt ukendeligt, for at det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. Sandelig siger jeg, de har fået deres løn. Men når du faster, så salt dit hoved og vask dit ansigt, så du ikke faster synligt for mennesker, men for din far, som er i det skjulte. Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig.
God formiddag. Det bliver lidt lavt, det her. Yes. Johanna og jeg, vi bor i en dejlig treværelses lejlighed med gamle knirkende gulve. I lejligheden så er der et lille værelse, som vi har indrettet som en blanding af børneværelse, studiekammer og et lille bibliotek. Man kunne fristes til at tro, hvis man ville, at Augusta og jeg, vi deler de 10 kvadratmeter, og Johanna så har resten. Det er nok ikke hele sandheden. Når jeg indimellem arbejder inde på værelset, når jeg studerer, så hænder det, at jeg tager en pause. Nogle gange så henter jeg kaffe, andre gange så læser jeg bare fodboldnyheder. Men falder timingen af mine pauser sådan, at de knirkende gulve ude i gangen, de afslører, at Johanna hun bevæger sig rundt i lejligheden, og måske kommer forbi min døråbning, så har jeg flere gange taget mig selv i, at jeg lige skifter skærmen, sådan så den ikke er på bold.dk, men i stedet for kommer ind på et PDF-dokument, tungt PDF-dokument med teologiske strømninger i middelalderen. Og af samme grund så er jeg modstander af, at vi får gjort noget ved gulvene i lejligheden. Men det lader vi bare være med at sige videre. Det vil jeg sætte pris på. Nå, netop den tendens, at vi har det som mennesker med at gøre noget, bare for at andre skal se det, og derfor synes godt om os. Det er, hvad den her tekst handler om. Eller skarpere formuleret, det er kun at gøre noget, når andre mennesker ser det. Fordi at andre menneskers opmærksomhed er vigtigere for os end Guds. Det er, hvad teksten handler om. Vi er midt i en prædiken, en serie om bjergprædiken. Og det er en prædiken, Jesus han holder for sine disciple. Og derfor så fokuserer han først og fremmest på, hvordan den kristne skal leve og tænke. Hvordan den, der lever med Jesus og følger efter ham, skal indrette sit liv. Prædiken kan vi derfor kalde en indefra prædiken. Den er talt til dig, der er kristen, om hvordan Jesus ønsker, at du skal leve og tænke. Det bliver ret tydeligt i vores tekst ved, at Jesus igen og igen kalder Gud for vores far. Men hvis du nu sidder her i dag og ikke er kristen endnu, ikke er en, der vandrer med Jesus, så tænker jeg stadigvæk, at der kan være noget i det, der også henvender sig til dig. Jeg tænker, du kan bruge den her prædiken som et vindue, Et kig ind i, hvordan livet som kristen ser ud. Og jeg tror, der i den her tekst blev afsløret noget ret centralt om, hvem Gud er, og hvad kristendommen handler om. Det er mit håb i hvert fald. Igennem talen så kommer mit telefonnummer til at stå op på slidesene, og I er velkommen til at sende en kommentar eller et spørgsmål, og så vil jeg se på dem umiddelbart efter prædiken. Og hvis der er flere, end vi kan forholde os til der, så svarer jeg i løbet af dagen. Hvis du nu sidder og tænker, hvorfor var det, at vi lige sprang over nogle vers i Matthæus 6? Hvorfor sprang vi over fader vor? Jeg tror, det er, fordi de ikke tør betro mig, den prædiken. Og derfor så har de gemt den til næste søndag, hvor Nikolaj Tekov i stedet for har fået betroet den. Men jeg må nøjes med det, der står omkring fader vor, så det tager vi hul på. Jeg kommer til at gøre det sådan, at vi skal starte med at dykke ned i det, Jesus siger, når han siger, når I faster, når I beder, når I giver almisse. Så skal vi bagefter prøve at se på, hvorfor Jesus siger, pas på. Hvad mener han med den advarsel? Og til sidst så skal vi prøve at se, om vi kan blive kloge på, hvorfor Jesus siger, at faderen skal lønne jer, skal lønne os. Hvad ligger der i det? Når du giver almisse, når du beder, når du faster, 7 gange siger Jesus, når du, i løbet af den tekst, vi hørte. Han siger ikke, hvis du faster, eller når du har lyst til at give almisse. I stedet for så forudsætter Jesus ret og simpelt bare, at en, der følger ham, udlever de her praktikker. At leve i efterfølgelse af Jesus, det indebærer et liv med det, vi kan kalde åndelige discipliner. Ting, du gør, fordi det er en del af det, at vandre med Jesus. Ting, du gør, fordi at de bringer dig tættere på ham. Ting, du gør, fordi de tjener andre mennesker. Andre eksempler på åndelige discipliner, end lige dem, vi har i teksten her, det kunne være regelmæssigt at tage til gudstjeneste. Det kunne være at læse i Bibelen. Det kunne være at synge kristne sange osv. Men åndelige discipliner, det er ikke at forstå som noget, du gør for at blive kristen. Det er noget, du gør, fordi du er en kristen. For alene din tro på Jesus er det, der gør dig til et barn af Gud. Ikke noget andet. Alene det, at du regner Jesus for at være din frelser og din konge, det er det, der gør dig til en Jesus efterfølger. Derfor så betyder det heller ikke, at hvis nogle af de her åndelige discipliner for en tid er fraværende i dit liv, at du så med garanti ikke er en ægte kristen. For det er ikke udførslen af de her ting, der gør dig til en kristen. Det er derimod kun fraværet af troen på Jesus, der kan fratage dig dit kristennavn. Men fraværet af åndelige discipliner, det kan godt være et vidnesbyrd om, at din tro også er forsvundet. Specielt hvis der er tale om for eksempel bønnen, eller bibellæsningen, eller menighedsfællesskabet. Hvis de er fraværende, så er det advarselslamper, der blinker. For det er essentielle steder, din tro på Jesus bliver næret. Med for eksempel bøn, bibellæsning og menighedsfællesskab, så er det ligesom vejrtrækning. Du kan godt holde vejret, undlade at trække vejret for en tid, uden at du dør af det. Men det er bare vel at mærke en relativt kort tid. Der er nogle af de andre åndelige discipliner, som måske kan undværes i længere tid. Men når vi sidder her i dag og hører den her tekst, så er det oplagt for os, som er kristne, at overveje, om de her åndelige discipliner har den plads i vores liv lige for tiden, som Jesus kalder os til. Og så er det passende at lytte til ham, der siger, når du beder, når du faster, når du giver almisse, og så kan du passende overveje, hvornår. Altså, hvornår skal din kalender
ryddes? Hvornår skal det, du har i hænderne, smides, for at du for din egen skyld og for din næste skyld kan praktisere nogle af de her discipleskabets åndelige discipliner? Når Jesus siger når, så er det centrale ikke, hvor ofte og hvor meget, men det er bare, at de er der. Jesu kald til åndelige discipliner, det kan umiddelbart godt komme til at fremstå som en byrde. Men så tror jeg, det er vigtigt for os at stoppe op og overveje, hvem er det, der kalder os til dem? Den Jesus, der siger når, det er ham, der vil det absolut bedste for dig, og som har givet alt for dig. Det er den Jesus, som selv fastede i 40 dage for at blive knust af sulten. Og alligevel netop der stod Satan imod, da han blev fristet. Bedre end vi nogensinde kan formå. Det er den Jesus, der igen og igen søgte stilheden, søgte tiden alene for at kunne bede. Ja, be i hele nætter, fordi det er ham, for hvem alene faderens tanke var det, der betød noget for ham. Det er den Jesus, som ikke bare her og der giver nogle håndører til de fattige, men som frasagde sig sit levebrød i 3 år for at vandre rundt som en vandreprædikant uden nogen indtægt, for ultimativt at give sit liv for os. Netop af den grund, at vi ikke bliver frelst ved at leve et perfekt liv med en masse perfekte åndelige discipliner. Men det er stadigvæk den Jesus, der kalder os til at leve med de åndelige discipliner. Fordi han har frelst dig, og fordi han elsker dig og din næste. Så når Jesus siger når, så lad os spørge hvornår. Når Jesus han vælger at trække almise, bøn og faste frem, så er det primært, fordi at farisæerne, de havde bygget sådan et fromhedssystem op over de 3. De havde systematiseret dem, lagt dem i klare skemaer og lavet planer for, hvordan og hvor meget de her systemer, de her discipliner skulle udføres. Jesus, han tager de 3 grundelementer, bøn, faste og almise, og tager dem med ind i efterfølgelsen af ham. Men han efterlader det rigide system. For systemet, det handlede om at blive set af mennesker. Og det handlede om at opnå Guds velbehag eller glæde ved at gøre noget bestemt for ham. Fokus ligger derfor hos Jesus egentlig ikke så meget på de her discipliner, men på motivet bag, på hvorfor vi gør dem. I vers 1 af teksten, så kunne vi læse, at Jesus sagde, pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker, for at blive set af dem. For så får I ingen løn hos jeres fader, som er i himlen. Jesus han advarer imod, at vi viser vores retfærdighed, det vil sige, at vi lever vores kristne liv med det formål at blive set af vores medmennesker. Trykket ligger på det sidste, for at blive set. Bemærk derfor, at Jesus ikke siger, at kristne aldrig må gøre gode gerninger i det offentlige rum. Tværtimod. Han siger bare, at motivet det ikke skal være at blive set for at blive anerkendt. Der er som andre ord ingenting galt i at hjælpe den gamle dame over vejen, eller at bede højt til gudstjenesten, sådan som jeg og Simon allerede har gjort til den her gudstjeneste, eller ved at løfte hænderne under sangen, så længe du ikke gør det for at få menneskers anerkendelse for det. Læg også mærke til, at når Jesus siger det her, så siger han ikke, at gerningen i sig selv, den som sådan er ond eller spreder ondskab. Forstået på den måde, at verden er fyldt med mennesker, der med alle mulige rådne motiver gør mellemmenneskeligt gode gerninger, og som ofte kommer mennesker til gavn. Nogle gange kan man møde firmaer eller mennesker, der donerer store beløb til for eksempel nødhjælpsorganisationer. Og nogle gange så stinker det langt væk af, at de gør det mere for deres image, end at de gør det for modtagernes skyld. Men det tror jeg, modtagerne er relativt ligeglade med. Så længe de får pengene, det gør en stor forskel for dem. Det Jesus siger, det er, at dem, der giver det, at det for dem ikke kommer til at gøre nogen forskel for Guds ansigt eller hos Gud. Jesus han fokuserer altså på motivet. For det kristne liv, det er først og fremmest et liv, der starter i det indre. I det skjulte. For som Jesus siger i teksten, så er det netop i det skjulte, at Gud han er, og i det skjulte, at Gud han ser. Der er selvfølgelig masser af plads til at bede sammen i fællesskaber, til at synge sammen og lovprise. Det er tydeligt Bibelen igennem. Og mange af os, tror jeg også, har erfaret, hvordan at det kristne fællesskab i perioder bar vores tro. I perioder, hvor vi selv havde svært ved at søge Gud i særlig høj grad på egen hånd. Og det er en enorm gave og en stor hjælp. Men situationen er ikke holdbar i længden. For den kristne tro er en hjertesag. Noget, der først og fremmest lever i det skjulte, i hjertets dyb. En gang så hørte jeg et citat, som lød noget i stil med, at din religion, det er det, du gør med din ensomhed. Din religion, det er det, du gør med din ensomhed. Med andre ord, hvis du aldrig, når du er alene, når der er stille, når der ikke er mennesker omkring dig, søger Gud og bruger tid på at tjene ham i det skjulte, der hvor der ikke er nogen, der ser dig og kan anerkende dig for det, så kan der være en hel del, der peger på, at den kristne tro ikke er blevet eller ikke længere er en personlig tro. Det kristne liv er et indre liv. Jesus han starter samtidig teksten med en ret klar advarsel. Han siger, pas på. Når Jesus siger det, så er det ikke et udtryk for at være irriterende eller begrænsende, som pas på nogle gange kan være. Men det er et faderkærlighedsudtryk. Det er omsorg. Det, der er på spil, det er, at Jesus ikke ønsker, at du skal gå glip af Guds løn. For teksten bygger på et udsagn eller en tanke, nemlig den, at alle mennesker får løn for deres gerninger. Hvis vi gør vores gerninger for at blive set af mennesker, så får vi også løn for den gerning, og det er menneskers anerkendelse. Og menneskers anerkendelse, den er rar. Den kan føles vældig godt. Og der er egentlig ikke noget galt med menneskers anerkendelse. Og som mennesker skal vi bare være hurtige til at anerkende andre. Men hvis andres anerkendelse er alt, du har, så har du ikke meget, så er du sådan set ganske fattig. For hurtigt så vil du opleve i den her verden, at du må have noget mere, du må have mere af den. Den kan aldrig være fuldt ud tilfredsstillende. Om det skal være flere følgere, flere kliks, flere rosende ord, flere takkegaver eller mere opmærksomhed. Man oplever, at man må have mere. Så kan det godt være, at der kommer perioder, hvor du oplever, nu er jeg tilfredsstillet, nu har jeg opnået det, jeg vil. Men så tror jeg, langt de fleste oplever, at så kommer der andre mennesker, vigtigere mennesker, nye mennesker, mere indflydelsesrige mennesker, hvis anerkendelse vi også må have. Og et andet problem med menneskers anerkendelse, det er sådan set også, at de glemmer. Vi falder ofte i andres agtelse over tid. De husker ikke på, hvad vi har gjort eller sagt. Og ultimativt, så sker der det, at mennesker dør. Og vi selv dør. Og så er spørgsmålet, hvad vi kan bruge deres anerkendelse til. Midt i december, så kunne man høre, at Nationalbankens direktør, Lars Rohde, han gik ud med en ret klar advarsel. Han sagde om at handle med bitcoins, at man skal holde sig langt væk. Det er livsfarligt. Det var de ord, han brugte. Jeg tror med andre ord, så mente han, at hver en krone, du investerer i bitcoins, den skal du være klar til at miste. Det er en usikker valuta. Verden over, så handler folk i stor stil i en anden valuta end bitcoins, som er endda langt mere usikker. Nemlig menneskers anerkendelse. Det er en valuta, som måske på den korte bane kan give lidt afkast. Men med 100% sikkerhed, så vil du på den lange bane miste det, du har vundet. Derimod så siger Jesus til dem, der følger ham, så inviterer han os til ultimativt at leve for Gud i stedet for. Til at søge hans anerkendelse. Til at investere i himlen. Det kan man gøre igennem de åndelige discipliner, som Jesus nævner i den her tekst. Det kan du gøre ved at gøre dit arbejde eller dit studie godt og grundigt. Det kan du gøre ved at skifte en ekstra ble for fruen om natten, eller ved trofast at passe en tjeneste i menigheden. Det kan du gøre på rigtig mange måder, hvis du gør det for Guds skyld, for Guds ansigt. Så siger Jesus, og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Ja, du risikerer reelt dobbelt løn, hvis du lever for Guds skyld. Fordi hvis nu du gør noget for Guds skyld, og andre mennesker ser det, og de priser dig for det, så modtager du deres anerkendelse. Og den takker du for og glæder dig over. Men indvendigt, så jubler du over, at din egentlige løn, Guds anerkendelse, den er hos ham, der hverken glemmer eller forgår. Hos ham så er din løn mere sikker end i den sikreste bankboks i Schweiz. Ja, hos ham, så er din løn ikke bare hos et dominerende familiemedlem, et religiøst forbillede, en fremtrædende studiekammerat eller en kendt kunstner. Ikke engang hos en førende erhvervsleder eller en magtfuld verdensleder, men den er hos Gud, himlens og jordens skaber. Ham, som har været for evighed og vil være til evighed. Det er sikker valuta. Derfor pas på, at du ikke lever for den jordiske anerkendelse. Fordi i bedste fald, så mister du den i sidste ende. Og i værste fald, hvis det er det eneste, du lever for, så vil du både gå glip af den løn, og du vil gå glip af evigheden på den nye jord. Derfor advarer Jesus med pas på. Min erfaring er, at når vi arbejder med løn, når vi læser ordet løn i Bibelen, så bliver man som kristen let forvirret. Og det er egentlig ganske forståeligt. Fordi når man tænker tilbage på, hvad Paulus siger mange steder, siger han så ikke netop, at noget det er noget, for det ikke skal være af fortjeneste. Og lugter løn ikke langt væk af fortjeneste? Er det ikke sandt, at Gud han frelser os uden det mindste bidrag fra vores side? At selv vores bedste forsøg på at komme ind i kridthuset hos Gud ved egne gjorte gerninger, at det er utilstrækkeligt? Jo, det er det. Vi kan for eksempel læse i Romerbrevet, at Paulus siger sort på hvidt, at den, der arbejder, får ikke løn, som nådesbevisning, men efter fortjeneste. Den derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, der gør den ugudelige retfærdig, ham regnes hans tro til retfærdighed. Det står sort på hvidt. Men Bibelen kan tale om løn på to måder. Den kan tale om det som det evige liv, ligesom Paulus gør her. Og der vil enhver, der prøver at fortjene sig til det, i sidste ende miste det. Men Bibelen kan også tale om løn på en anden måde. Noget, som Gud han giver til dem, der allerede er frelst af noget. Noget ekstra, han giver i sin vilde godhed. Noget, han giver på baggrund af vores trofasthed og tjeneste. Noget, han giver her i livet, og noget, han giver i evigheden. Vi skal derfor prøve at dykke lidt ned i, hvad det her handler om. Når Jesus han taler om løn i vores tekst, så taler han ikke om det som det evige liv. Han taler ikke om det, som vi så, at man med de rette intentioner kan opnå et godt forhold til Gud. Det er ikke det, det handler om. Men lønnen er i stedet for her i teksten at forstå som lommepenge. Altså, uanset hvor mange gange du tømte opvaskemaskinen derhjemme ved dine forældre, eller vaskede bilen, eller hvad du nu gjorde, så var det ikke det, der gjorde dig til deres søn eller datter. Og strengt taget, så var det ikke noget, de behøvede at belønne dig for. For det gjorde faktisk bare din pligt i jeres lille hjem. Du gjorde det selvfølgelig fordi, at du var deres søn og datter. Du ønskede at glæde dem og tjene dem og udfylde din rolle. Eller det var i hvert fald derfor, du burde have gjort det. De elskede dig jo lige så meget, om du gjorde det, uanset hvor godt du gjorde det, eller det burde de i hvert fald have gjort. Lønnen, lommepengene, er derfor noget ekstra, Gud giver. Men hvad er det så? Her begynder det at blive lidt besværligt, for Bibelen bøjer det desværre ikke i næren eller skærer det ud i pap for os, sådan som vi ofte godt kunne tænke os. Her i teksten så bliver det tydeligt, at løn, det er din fars anerkendelse, fordi den står i kontrast til det at leve for menneskers pris og anerkendelse. Et andet sted i Matteus evangeliet, så kan Jesus i teksten om de betroede talenter formulere det sådan her, at han kan sige, godt du gode og tro tjener. Du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Lønnen den består altså i flere ting. For det første, at din far, din himmelske far, han vil anerkende din forvaltning af den tid og de ressourcer, som han selv har betroet dig. Og du vil få lov at mærke hans glæde over din forvaltning. For det andet, så står der noget med, at han vil betro os noget nyt, noget større på baggrund af vores forvaltning på den her jord. Andre tekster i det Nye Testamente kan sige noget om, at lønnen, det er, at vi skal mødes af taknemmeligheden fra dem, for hvem vi spillede en afgørende rolle i deres trosliv, når vi ses i himlen. Deres glæde og deres tak vil være en løn i sig selv. Lønnen, den har altså flere facetter, men i den her tekst er det ret tydeligt, at den handler om faderens glæde eller anerkendelse. Hvordan vi helt kommer til at mærke den løn, og hvilke konsekvenser det kommer til at få, det er svært at præcisere. Det er svært helt at sætte fingeren på. Men når vi taler om løn, så rejser der sig for mig hurtigt nogle indvendinger, som jeg lige tænker, vi skal prøve at bruge lidt tid på. For det første, så kommer jeg til at tænke, hvordan dømmer Gud? Hvordan kommer Gud til at føre det her regnskab op? Hvad med ham og hende, der døde umiddelbart efter, at de kom til tro? De når jo ikke at have særlig lang tid til at forvalte det, de har. Hvordan dømmer Gud? Jeg aner det ikke. Hvad med ham, der har fået givet alle mulige gode evner og muligheder? Eller hvad med ham, der ikke har fået givet særlig meget i det her liv? Hvordan kommer Gud til at dømme deres forvaltning? Jeg ved det ikke helt. Jeg ved bare, at Bibelens Gud er en retfærdig Gud hele vejen igennem. Og det er ham, der opfordrer os til at stræbe efter at søge ham og gøre godt. Både fordi det i sig selv er rigtigt, men også fordi han knytter det her løfte om løn til en nådesløn. Og så gør vi godt i bare at overlade dommen til ham. Den anden indvending, som lynhurtigt møder mig, når jeg tænker på det, det er, kommer det ikke til at gøre os kristne sådan lidt selvcentreret, navlebeskuende? Kommer vi ikke til at fokusere mere på vores løn, end på andres ve og vel? I perioder så har man kunne se det i den romersk-katolske kirke, at den i perioder har været præget af sådan en frelsens matematik, har man kaldt det. Altså hvor man overvejer, hvad er det, der lønner bedst? Hvorfor er det, jeg skal give penge til nødlidende, hvis det sådan åndeligt vil belønne sig bedre, hvis jeg nu tog på en pilgrimsrejse? Så kunne jeg også se Rom på samme tid. Eller hvad nu, hvis det gav mere, hvis jeg tog hen og så en relikviesamling, end hvis jeg tjente min bror, som havde brug for hjælp? Hvorfor tjene verden ved at lægge sit liv ned for den, hvis det var bedre betalt af Gud, hvis man lukkede sig selv ind i et kloster? Selvfølgelig er der en fare for, at vi farer vild, at vi misforstår budskabet. Men jeg tror, hvis vi tænker os lidt om, så er den ikke så reel, den fare. For det første, så er det tydeligt i teksten, at det ikke handler om vores frelse. Vi kalder ham jo allerede far. Det er ikke vores status som Guds børn, vi arbejder på at få i belønning. Men det er, fordi vi er Guds børn. Så motivationen er dybest set glæde og taknemmelighed, der driver os. Og først derefter så kommer den her bimotivation om, at Gud også sætter en løn i vente for os. For det andet, så er de åndelige discipliner i Bibelen i et væk nogen, der er fokuseret på vores næste. Når Bibelen kalder os til almisse, så er det selvfølgelig noget, der kommer vores næste til gavn. Det giver sig selv. Når Bibelen kalder os til at bede, så kalder den os også til at lægge vores nødlidende venner og bekendte mennesker omkring os frem for Gud. Søger du Guds anerkendelse, så kan du aldrig gøre det ved at forsømme din næste. En gang så hørte jeg et citat, der gik nogenlunde i den her retning, at den eneste gode grund til uhensigtsmæssigt tidligt at afbryde din bøn, det er, hvis du dermed kan blive svaret på en andens bøn. Altså, den eneste gode grund til uhensigtsmæssigt tidligt at afbryde din egen bøn, det er, hvis du kan blive svaret på en andens bøn. Åndelige bestræbelser, det at stræbe efter at tjene Gud og søge hans anerkendelse, det vil altid rette dig imod din næste, ikke væk fra ham. Løn, det er så ikke noget Gud, han strengt taget, er nødt til at give os. Men det er noget, han i hans overvældende godhed vælger at gøre. Det er en nådes løn. Ligesom dine lommepenge også var det. Det er ikke sådan, at den nye jord, livet på den nye jord, det bliver en halvdårlig, en slatten oplevelse for nogen, mens det for andre bliver den fedeste fest. Alle på den nye jord kommer til at have det ubeskriveligt godt, fordi alle på den nye jord er i Guds nærhed. Men alligevel så taler Bibelen om en eller anden graduering. For at prøve at sætte et billede på det, så er spørgsmålet altså ikke, om du kommer med på en all-inclusive ferie til en lækker stillehavsø. Men det er nærmere, om du får et hotelværelse med poolside view eller med seaside view. Altså, der er en graduering i en eller anden forstand, men det bliver ikke, om du går glip af ferien eller ej. Om du går glip af evigheden eller ej. Lønnen, den handler om noget meget mindre. Men når Gud bringer den på banen, når Jesus nævner det her i teksten, så er det fordi, den er værd at gå efter. Den er værd at søge. Den er sved, blod og tårer værd i bogstaveligste forstand. At den er sved, blod og tårer værd, det så vi, eller kan vi se hos Jesus. Vi kan spørge, hvordan kunne Jesus holde ud, at han igen og igen blev svigtet af mennesker? At han igen og igen blev hånet og forladt? At han igen og igen holdt ud i modstand? At han blev ved med at forkynde og vandre, selvom folk de ikke fattede hans budskab og hans hensigt? Hvordan kunne han blive ved med at gå, når folk de ultimativt trak ham igennem en uhyre uretfærdig retssag for at klynge ham op på et kors uden nogen skyld? Hvordan kunne Jesus blive ved med at gå, når han vidste, hvad det ville betyde, at han for enden af hans vandring skulle drikke Guds vredes bæger? Hvordan kunne Jesus blive ved med at gå frem? Et svar er selvfølgelig, at han gjorde det af kærlighed til os. Det er sandt. Men Bibelen knytter også en ekstra vinkel til. Hvis vi ser på Hebræerbrevet, så står der noget om, hvordan Jesus han vandrede. Og om, at vi bliver kaldet til at vandre på samme måde. Der står sådan her, så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os fra enhver byrde og fra synden, som så let omklammer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os. I det, vi ser hen til Jesus, troens banebryder fuldender, som for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ansætte et skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Jesus han holdte ud. Jesus han vandrede frimodigt fremad. Selvfølgelig af kærlighed til dig. Og det er stærkt. Men også fordi, at han så frem til den glæde, der var i himlen, hjemme hos hans fader, hvis han forblev tro i den tjeneste, i det kald, han havde taget på sig selv, som faderen havde givet ham. Når vi strider, når vi kæmper, når vi stræber her i livet, i troen, i tjenesten, så gør vi det, fordi Jesus han elskede os først. Fordi Jesus har frelst os. Men vi gør det også, fordi vi ser frem. Vi ser frem til den glæde og anerkendelse, som Gud har i vente til dem, der kæmper, strider og stræber. Og vi glæder os til at få betroet magt og herlighed og ære på den nye jord. Vi ser frem til det. Vi holder ud, som Jesus holdt ud. På samme måde, ham der frelste os, er vores forbillede i vandringen her. Jeg slutter af med at bede en bøn. Der vil jeg bede en bøn fra en salme i det gamle testamente, salme 139. Ja. Ransag mig, Gud. Kend mit hjerte. Prøv mig og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger Augusts vej. Led mig af evighedsvej. Amen.